Intelecta. 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 Intelecta.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V Intelekti se bomo tokrat posvetili svetlobnemu onesnaženju. Problem ni nov in pravzaprav se je v preteklosti vložilo že veliko energije za njegovo reševanje in omejevanje. Mnogo manj svetlobe gre zdaj neposredno v nebo. Obcestne svetilke so danes dosledno obrnjene navzdol. Tudi nočna osvetlitev kulturnih spomenikov cerkva je ustreznejša. Pa vendar se, morda paradoksalno, problem pretiranega osvetljevanja ni prav nič zmanjšal. V marsikaterem pogledu je celo še bolj pereč, kot je bil v preteklosti. Zgodila se nam je namreč mala LED revolucija. LED svetilke so izredno varčne in prikladno majhne, kar deloma nedvomno pojasnjuje njihov izredno uspešen prodor v najrazličnejše aplikacije. Toda po drugi strani je lahko njihov svetlobni spekter za živa bitja precej problematičen. Obenem se v zadnjih letih javna razsvetljava vse hitreje širi ven iz naselij in marsikateri travnik ali gozdni obronek, ki je nekdaj po noči počival v temi, je danes razsvetljen. In če upoštevamo hitro upadanje števila žuželk, ptic in nasploh naglo zmanjševanje biotske pestrosti, ki smo mu danes priča, je močna nočna svetloba dodatni dejavnik, ki spodjeda naravno odpornost ekosistemov. Kot bi nas varčnost LED tehnologije povsem zapeljala in se nam zdi, da jo lahko brez škode uporabljamo na vsakem koraku. A konec koncev, umetna svetloba škoduje tudi nam, ki vendarle imamo, za razliko od živali, nekaj možnosti izbire, pa se vendarle težko umaknemo soju najrazličnejših zaslonov. Nekaterim problematičnim vidikom svetlobnega onesnaženja danes se bomo posvetili z gosti v studiju. Z menoj so profesorica doktorica Damjana Rozman z Ljubljanske medicinske fakultete, biologa dr. Tomi Trilar z Prirodoslovnega muzeja in dr. Klemen Kosel z Inštituta Max Planck za ornitologijo, dr. Marko Debeljak z Inštituta Jožef Štefan in Aleš Šubic. Vsem prav lep pozdrav v studiju.
Pozdravljeni.
Začnimo pri samih LED svetilih. Tehnologija je osvojila svet svojo energetsko varčnostjo in priročnostjo, se zdi kot nalaž za potrebe sodobnega človeka. Kje je torej pravzaprav vir težav z LED svetlobo, z LED svetili, kakršne uporabljamo danes, dr. Marko Debeljak?
Hvala za vprašanje. Prej ste rekla malo LED revolucijo. Ta LED revolucija se dejansko lahko zelo, zelo močno naveže na industrijsko revolucijo. Namreč uvedba parnega stroja in LED svetilk imata veliko skupnega. Obe sta podvrženi Jeronsonovem paradoksu. Kaj ta govori? Ko se poveča učinkovitost rabe energije, se poraba skupne energije in količina naprav skokovito poveča. In to se je zgodilo z LED svetilkami. LED svetilke so pregovorno izredno varčne, vendar zaradi te varčnosti postanejo mamljive, poveča se povpraševanje in na koncu končamo z enormnim povečanjem uporabe LED svetilk v razsvetljevanju zunanjega prostora. Tako da pač na globalnem nivoju imamo 80% svetovnega prebivalstva, ki je izpostavljeno svetlobnemu onesnaževanju, 37% Evropejcev živi v pogojih, ki so svetlejši, nočnih pogojih, ki so svetlejši od polne lune. Omenjen Jeronsonov paradoks ima opravka z višino bruto družbenega proizvoda, ki narašča in v zadnjih 50 letih pač raba svetlobe v zunanjem okolju narašča 6% stopnjo rasti in raziskave na področju ekološke ekonomike kažejo, da je povezava med bruto družbenim proizvodom in stopnjo osvetljevanja 0,7%. To pomeni, da je družba pripravljena za zunanje javno razsvetljavo odšteti 0,7% in sedaj, če se poveča učinkovitost, to pomeni zmanjša energija, raba energije za razsvetljavo, bo družba še vedno namenila takšen del denarja za nakup in to pomeni, da se bo z uvedbo, z prehodom na LED svetila stopnja svetlobnega onesnaževanja povečala za 2 do 3 krat in to se dejansko kaže že na področju Milana, kjer so izvedli prve raziskave in to potrjujejo.
Zdi se torej, da še vedno pojmujemo svetlobo, povezujemo nekako z razvitostjo, napredkom in ko imamo nek morda varčnejši vir na razpolago, ga bomo radi uporabljali raje več kot manj. Ampak same LED svetila so problematična deloma tudi z vidika tega, da prvič nismo vajeni tehnologije, po drugi strani lahko neka LED svetilka se zelo razlikuje ena od druge po samem spektru svetlobe, s katero osvetljuje. Kaj je tukaj na tem področju morda najbolj problematično, Aleš Šubic?
Ja, pri LED svetilkah, takih kot se trenutno še vedno precej inštalirajo, pa so v nekaterih državah celo že prepovedane, je na primer svetlobna temperatura 4000 kelvinov, kar pomeni belo-modra svetloba, ki se v ozračju sipa 3 do 4 krat bolj kot pa na primer svetloba oranžnega spektra, kar pomeni, da se svetlobno onesnaževanje s tem precej poveča, pa tudi ta spektr naj bi bolj vplival na živa bitja, kar pa bodo sogovorniki vedeli več povedati od mene. Rad pa bi predvsem poudaril, da ni problem samo LED tehnologija kot taka. Dejstvo je, da je tudi LED tehnologija nekaj prispevala k dodatnemu širjenju svetlobnega onesnaževanja, ampak mislim, da so drugi prispevki še bistveno večji. In tukaj je zanimivo pogledati, na primer učinke uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, ki je bila leta 2007 zelo velik dosežek. S tem se je omejilo predvsem svetenje nad vodoravnico, sploh če vemo, da svetloba, ko enkrat nam uide, nese do 200 km daleč, je to dejansko se s tem veliko naredilo. Problem pa je bil med drugim v tem, da smo šli pri nas v 10 letih menjati vso razsvetljavo. S tem se je na nek način tudi z državnimi spodbudami okrepila industrija razsvetljave in to je dalo še dodaten pospešek širjenju razsvetljave na vse mogoče lokacije. Tisto, kar pa jaz vidim kot glavni problem, pa je to, da kot civilizacija nimamo razčiščenega odnosa do okolja. In to precej dobro vidim na svojih lastnih primerov, konkretno v Poljanah na Škofjo Loko, kjer smo nekje na mejnem območju, kamor sedaj prodira razsvetljava. Če so mesta bila že prej osvetljena, je sedaj na udaru podeželje. In v konkretnem primeru, na desnem bregu reke Sore v Poljanah, lahko debatiramo o tem, koliko svetilk je dejansko potrebnih zaradi varnosti. Lahko trdim, da nobena. V projektu imamo samo za povezovalne poti predvidenih 25-6 metrov visokih svetilk, s tem, da je to skrajno racionalen projekt, kot mu reče projektant, in dejansko je skrajno racionalen po današnjih principih. Če ne bi bil, bi bile svetilke visoke 8 metrov na 30 metrov razdalje po sredi zelenega polja. Če osvetlimo še naselji, imamo samo na desnem bregu Sore 100 svetilk. Če osvetlimo celotno območje naselitveno Poljan, jih imamo 400. Če gremo na celo občino, jih imamo par tisoč. Na koncu zvezno lahko na razdalji 7 km, tri doline na razdalji par kilometrov, plus vse naselje, vse poti po vseh naseljih.
Kaj je glavni argument za to, zakaj so vse te javne svetilke potrebne? Je tukaj predvsem prometna varnost ali je še kakšen drug dejavnik zadju?
Argument, s katerim se ponavadi postavlja razsvetljava, je praktično vedno varnost. Dejansko na določenih lokacijah lahko govorimo o varnosti, čeprav se tudi tam lahko pogovarjamo, ali je potrebno osvetliti tako obsežno. Take poti, kot so pa prej omenjene, naprimer v nekih spalnih naseljih podeželskih, tam se pa lahko pogovarjamo samo o skrajnem obdobju. Toda moramo se vprašati, kam pridemo, če dovolimo tako skrajno obdobje. Jaz mislim, da praktično do apokalipse, malo da ne.
Doktor Tomi Trilar, kako pravzaprav naravni svet občuti to dodatno osvetljavo, v kateri smo pravkar slišali, dejansko marsikje po slovenskem podeželju so travniki, gozdovi, kolesarske poti osvetljene mnogo bolj, kot bi se zdelo morda potrebno. Kaj to pravzaprav vse pomeni za dejansko prebivalce travnikov, gozdov, za živalski svet?
Če dovolite, bi se malo še na prejšnjega sogovornika navezal. A mislite, da res osvetljenost pomeni varnost? Varnost kje? Varnost v prometu? Verjetno ne, se imamo na avtomobilih luči, se pravi ne rabimo nobene luči na cesti, zato da se lahko z avtom peljemo. Varnost pešca, ki hod po temni poti. pešec lahko vzame lučko in če ima odsevnik, ga bo avtomobilist boljš videl, kot če je zelo osvetljen, sploh če se mu svetloba LED svetilk z neustreznim spektrom blešči v očeh. Problem je, da naša roženica postaja motnejša starostjo in predvsem starejši ljudje tam na 60-70 let imajo velike probleme, ko gredo po noči na osvetljeno cesto, zaradi tega, ker jim v leči sipa svetlobo in zaradi tega vidijo bistveno slabše kot mlajši. Recimo moj oče, ko pade mrak, ne želi več voziti avtomobila in ne pomisli več, da bi šel ven iz garaže, je pa 80 let star. Eno je seveda to, kar ste rekli, cona udobja, ne? Ampak jaz mislim, da je bivanje in tudi sprehajanje v domačem okolju v temni vasi med kmetijami bolj prijetno kot v enem naselju, kjer so vse blešči in bliska in ti svet v oči iz že navedenih razlogov. Zdaj pa kako pa to čut narava, če se spomnete, vsi smo tako stari, da se spomnimo, ko smo bili majhni, ko si se pelal s starim fičatom po cesti, je bilo treba vsak večer, ko si prišel domov, spucati vetrobransko steklo, zaradi tega, ker se je na našem vetrobranskem steklu pobil tok žuželjk. Danes tega ni več treba, danes ni treba več niti enkrat na mesec. Si lahko predstavljate, kakšen upad žuželjče biodiverzitete smo doživeli v 30-ih letih, če nam niti vetrobranskega stekla ni treba očistiti. In zelo redko še doživite take konce v Sloveniji, da dejansko upaste žuželjke, da se vam nabirajo na steklu. Problem je pa, da dejansko nekritično osvetlujemo vse. Zakaj je treba na stari cesti Kranj Ljubljana osvetliti križišče sred Sorškega polja? Tisto križišče je križišče bivše glavne ceste, ki je zdaj stranska cesta, z še bolj stranskima cestama, ki peleta deleč čez polje v vas na drugi strani polja in na drugo stran deleč čez polje v vas ob reki Savi. To križišče ne potrebuje nobene osvetlitve. Problem pa je, da so nasred naredili še betonski otok, v katerega se avtomobili sedaj zaletavajo, prej se tam nihče ni zaletel. In svetlobno onesnaževanje je pač samo eden od vplivov naše civilizacije, kjer smo stvari pretele do tega absurda, da se dejansko danes soočamo z biodiverzitetno krizo. Če pogledamo recimo nazaj, je zgodovinsko izumiral tam do 10 vrst na leto. Potem je človek začel intenzivno gojiti živali in tudi istočasno se je z industrijsko revolucijo zgodil to, da smo nehali gojiti iz kravje riti, ampak iz žakla z umetnimi gnojili in tam med letom 1600 do 1950 nekak smo zabeležili, da izumira okrog 100 vrst na leto. No, danes smo pri trendu več tisoč vrst, pa verjetno lahko rečemo samo za Evropo, ne globalno. No in to pelje nekako v končni rezultat izgube 2/3 biodiverzitete do leta 2100, kar pa ni tako delač.
Dr. Marko Debeljak?
Mogoče bi tukaj dodal še en pomemben aspekt, pač sinergijski učinek svetlobnega onesnaževanja s kemizacijo okolja in degradacijo ekosistemov. Zdaj v Sloveniji kot taki, Slovenija ima pač neko specifiko in je v fazi rewildeninga, tako kot rečejo Angleži, ne? Se pravi ponovne odjuitve krajine 60% Slovenije pod gozdom. Ampak nismo pa uporabili s problemom kemizacije, sedaj pa z velikimi koraki stopamo po poti globalnega svetlobnega onesnaževanja. In zdaj prav pri žuželkah, ne, pa navezavi na LED svetilka je treba povedati, da je spektr LED svetilk izredno širok, to je od modre do rdeče svetlobe, uporaba visokotlačnih ali nizkotlačnih natrijevih svetilk, pač njihova svetloba je zelo osko spektralna in veliko, veliko skupin žuželk te svetlobe dejansko ne vidi, zaradi tega jo ne, jih ne privlači.
To so bile tiste stare svetilke?
To so bile tiste stare, ki jih takoj vidimo na cesti, ki so zgledajo oranžna luč. LED svetilke imajo belo svetlobo in zaradi tega, ker pokriva zelo širok spektr, privabi številne organizme, številne žuželke, dvokrilci recimo so ultraviolično, modra svetloba, metulji, hrošči, modra, zelena svetloba, skratka niso niti približno v oranžni, zaradi tega se jih ne, te stare svetilke ne privabljajo. Privabljajo jih LED svetilke in samo podatek, da 1/3 vseh žuželk, ki prileti pod svetilko cestne javne razsvetljave, tam konča svoje življenje. Seveda žuželke ne letajo okrog zaradi tega, ker jim je dolgčas. One letajo okrog za takrat, ko so v fazi reprodukcije, takrat, ko iščejo ali partnerja, ali ko iščejo dodatni vir hrane, da bodo lahko odložile jajčica. In če jih v tej najbolj občutljivi fazi njihovega življenja, se pravi v fazi reprodukcije, zgine 1/3, potem hitro dobimo odgovor, zakaj nimamo več problemov z čiščenjem vetrobranskih stekel.
Dr. Klemen Kosel, vi se osredotočate raziskovalno na netopirje in pri netopirjih recimo se zdi tako zelo povedno, ne? Ker so slepi, uporabljajo ekolokacijo, se nekako predstavljamo, da jih umetna svetloba pač se ne tiče. Je temu res tako, glede na to, da gre za eno najbolj ogroženih sesavcev?
Hvala za vprašanje. Ni res vse, kar ste rekla, netopirji niso slepi, to je eden stalnih predsotkov, ampak netopirji imajo vid, ki je prilagojen nočnim razmeram. Ta vid uporabljajo za orientacijo na daljše razdalje, medtem ko na krajše razdalje jim služi neke vrste sonar, eholokacija, pravimo tudi z drugo besedo. Oddajajo ultrazvočne signale in potem na podlagi odmevov, ki pridejo iz okolja, se orientirajo, kje so objekti in kje je njihov vir hrane. Zdaj, netopirji niso nobena izjema med sesavci, kar se tiče nočne aktivnosti. Večina sesavcev je aktivnih po noči, tle smo bolj mi, ljudje in pa nekateri drugi primati izjema. Kar pa je še zelo pomembno za večino živali in tudi rastlin je, da imajo dnevno-nočne ritme. In te dnevno-nočni ritmi so seveda odvisni od signalov iz narave, ki povedo, ali je dan, ali je noč. Ne? In ta signal je seveda tudi svetloba, najpomembnejši. Tako da učinek umetnega osvetljevanja na netopirje je dvojen. Eno je posreden, drugo je neposreden. Verjetno pa je to tudi pri mnogih drugih živalskih skupinah tako. V tem smislu so lahko netopirje neke vrste indikatorji za stanje okolja, na katerega vpliva svetlobno onesnaževanje. Posreden učinek je preko njihove hrane. Netopirji pri nas se prehranjujejo predvsem z žuželkami, pa tudi nekaterimi drugimi členonožci. In kot je prej že dr. Trilar povedal, so žuželke v zadnjih 27 letih, če smo konkretni, v Nemčiji je bila opravljena neka raziskava, kjer so spremljali abundanco, se pravi količino žuželk, ki leta v zraku in to v zaščitenih območjih, se pravi zavarovanih območjih narave. In v teh 27 letih se je ta abundanca oziroma biomasa, se pravi količina žuželk, ki leta, zmanjšala za več kot 3/4. Tako da delno izginja hrana tudi netopirjem. V bistvu pa izginjajo tudi živali, ki upravljajo številne koristne storitve tudi za človeštvo. Drug vpliv na netopirje je pa direkten vpliv. Netopirje se svetlobi večinoma izogibajo. Zdaj je odvisno v kakšnem kontekstu. En primer so recimo porodniške kolonije. To so skupine, ki jih oblikujejo samice netopirjev in te kotijo mladiče v nekakšnih zadružnih odnosih, bi rekel, organizirajo nekakšne vrtce, bi tako rekel. In te vrtce imajo zelo pogosto, recimo, tudi v stavbah. So pa te kotitve časovno usklajene z vrhuncem z največjo koncentracijo žuželk v okolju, se pravi nekje začetka junija, se pravi, to omogoči mladičem, da zelo hitro odrastejo, kar je nujno. Zdaj, rast mladičev je odvisna od dojenja. In če mi te stavbe osvetljujemo, se zgodi, da njihove matere pač dosti krat sploh ne zapustijo kotišča ali pa izletijo malo kasneje, kakor sicer, lahko pa tudi več ur kasneje. Zaradi tega se zgodi, da v bistvu zamudijo tisti del okrog sončnega zahoda, ko je največ žuželk. In tako morajo preleteti večje razdalje, potem opustijo to zatočišče in izginejo iz nekega območja. Drug problem je pa osvetljevanje v habitatih, kjer se te netopirje prehranjujejo in pa na poteh, ki jih netopirje uporabljajo med njimi. Imamo nekatere vrste, ki so tako občutljive na osvetljevanje, da komaj postavimo svetilke v naravno okolje, je to zanje kot zid. Oni se tam pač obrnejo in grejo nekam drgem. V bistvu jih ta osvetljava odreže od habitatov, kjer bi našli hrano za preživetje.
Se pravi, jim postavljamo nekakšne svetlobne ograje.
Tako je.
In jih zapiramo vse manjše prostore vmes.
Tako je.
Dr. Marko Debeljak.
Kamil Spelostra, kolega iz Nizozemskega inštituta za ekologijo, se poukvarja z vplivom različnih spektrov svetlobe na netopirje in oni so zelo lepo pokazali, recimo, da se netopirji v velikem loku načeloma izogibljajo beli svetlobi. Najmanj jih zmoti rdeča svetloba. Zaradi tega imajo na Nizozemskem v posameznih lokalne skupnosti so se odločile in so na mesto LED svetilk postavili in osvetlili ulice z rdečo svetlobo.
Če lahko malo dodam k temu, to študijo poznam, tle je seveda zelo odvisno, za katere vrste netopirjev gre. V Sloveniji smo lahko srečni, imamo 30 vrst netopirjev, kar je večja diverziteta kot na Nizozemskem, in med njimi so nekatere, ki jih moti čisto vsaka svetloba. So pa nekatere vrste, ki nekatero svetlobo bolj tolerirajo, in nekatere med njimi to celo izkoriščajo, saj se prehranjujejo ob obcestnih svetilkah. Je pa dejstvo, da smo tudi pri nas primerjali vplive različnih spektrov svetlobe in smo ugotovili, da vsekakor je svetloba, ki ima v primerjavi z belo svetlobo, ki ima ožji spekter, manj moteča. Med različnimi barvami pa pravih razlik nismo zaznali. Je bilo pa to na drugi vrsti, kot so delali na Nizozemskem. Mi smo delali na malem podkovnjaku, oni pa so delali na malem netopirju in nekaterih drugih vrstah.
No, občutljivi na spremembe dneva in noči, na izpostavljenost svetlobe in določenim spektrom, konec koncev niso samo živali, smo tudi ljudje in tudi na ta vidik pogosto dan danes pozabljamo, ko smo tako zelo navajeni, da imamo vse udobno razsvetljeno. Doktorica Damjana Rozman, kakšen je pravzaprav to pogledno vpliv na človeka, ki je pravzaprav delamo največje napake?
Ja, hvala lepa. Jaz bi najprej povedala, da zelo z veseljem poslušam tole debato, ker dejansko svetloba sama po sebi, ki je prišla z industrijsko revolucijo, je nekaj časa prinašala zgolj dobrobit. Zdaj se pa vsi zavedamo, da nekako je treba zelo trezno razmisliti, kam in kako. In gotovo ljudje zaradi prevelikega osvetljevanja ne bomo izginili, tako kot velja za žuželke ali pa za netopirje, se pa seveda zdaj pojavljajo tudi že z svetlobo oziroma napačnim ritmom svetlobe povezana obolenja. Kolega je že prej omenil dnevno-nočne ritme, cirkadijane ritme in ljudje smo tukaj podobni živalskemu svetu, imamo ta dnevno-nočni ritem, ki ga mi z svetlobo preko možganov, suprakiasmatično jedro, je ta skupek celic, s katerim si mi dejansko se svetlobo našo uro ponastavljamo. In zdaj naša notranja ura našim celicam v organizmu pove, jih sinhronizira in jim potem pove, kdaj se morajo izločati naprimer hormoni, kdaj morajo biti na razpolago encimi, takrat ko pač mi želimo hrano prebaviti. Zdaj, če imamo mi napačen ritem svetlobe ali pa tudi napačen spektr svetlobe, bom o tem kasneje rekla kakšno besedo, potem seveda mi svoj organizem postavljamo pod tako imenovani metabolični ali pa presnovni stres. Ne? In zdaj seveda na kratki rok to gre, a ne vsi smo bili enkrat mladi, smo bili v puberteti in smo spali, pač, kadar je pač naneslo, ne? In smo še vedno tukaj, ne? Ampak na dolgi rok, v odrasli dobi, če to traja leta, desetletja, je pa zdaj dejansko dokazana tudi strani zdravstvene organizacije, svetovne zdravstvene organizacije, korelacija, ki je bila letos potrjena po 10 letih. Torej, več kot 10 let ni napačen ritem svetlobe in teme, ki večinoma izhaja iz poklicnih pogojev, korelira z rakom dojke, rakom prostate, rakom debelega črevesa. In to je Svetovna zdravstvena organizacija po 10 letih potrdila, da ta korelacija še vedno drži. Kar se pa spektra svetlobe tiče, smo pa danes večkrat že omenili, a ne, modra, hladna, potem bela, rdeča, toplejša. Zdaj mi imamo en hormon teme, tako imenovani melatonin, katerega izločanje je najmočnejše v čisti temi. In zdaj, bolj kot smo mi proti rdečemu spektru svetlobe, manj bomo mi izločene melatonina zmotli. Se pravi, mene večkrat hecajo, ne? Menda sem v eni vdaji enkrat rekla, da po noči, ko gremo na stranišče, naj ne prežigamo luči. Ampak to je dejstvo, ne? Da tudi če prižgemo luč po noči za 5 minut, mi svojo raven melatonina znižamo. In zdaj, to je pa potem spet na dolgi rok, lahko ima cel kup posledic. Torej, za ljudi bi bilo idealno, tudi če bi imeli v zaprtih prostorih svetlobo, ki bi bila čim bliže rdeči.
Ampak trendi grejo žal v napačno smer, ne? Se zdaj. Aleš Šubic?
Mogoče bi samo komentiral, da led razsvetljava in belo-modra svetloba vseeno ni eno in isto. Tudi z led razsvetljavo se da iti v druge spektre bolj prijazne, in mislim, da je tukaj samo vprašanje časa, ko bomo tudi pri nas to morali urediti in predpisati, kako se sme svetiti.
Kaj pa so razlogi pravzaprav, da se danes tako zelo pogosto odloča prav za tisto že omenjeno 4000 kelvinov močno svetlobo?
Mogoče tukaj ne poznam čisto vseh razlogov. Prvi razlog je verjetno tehnični, da je bilo na začetku lažje narediti svetilke v tem spektru. Drugi razlog pa je v sami učinkovitosti osvetljevanja, po mojem razumevanju. Pač osvetljevalci dokazujejo, da je na ta način možno bolj učinkovito osvetliti in da se bolj vidi, da je varnost potem večja. S tem, da tukaj o teh principih osvetljevanja je pa spet povsem ločena debata.
Mogoče se motim, ampak iz razstavljavskih izkušenj v Prirodoslovnem muzeju, ko smo prvič uporabili led žarnice, na trgu ni bilo ničesar drugega kot ena vrsta 4000 kelvinov. To je bila edina tehnologija, ki se je dobila in takrat se je šele govorilo o tem, da se razvija led žarnice, led diode v drugih spektrih. Potem enkrat kasneje je prišla ena kombinirana ledica, kjer si lahko 3 različne spektre razmerje med sabo prilagajo, ampak je bila pa katastrofalno draga, tako da se za njihovo nabavo nismo odločili, ampak smo še zmeraj razstavljali s temi 4000 kelvin. In ko je ta led razsvetljava vstopila v zunanje človekovo okolje, predvsem na ulice, na ceste, je bil ekonomski razlog tist, zaradi česar so uporabljali take, kot jih še zmeraj večinoma uporabljajo. Ker so bile vse ostale takrat, v tistem času, to je koliko zdaj 10 let, enostavno predrage.
Aleš Šubic?
Ja, no, vsaj kar se tiče cestne razsvetljave, je danes na trgu že zelo veliko svetilk pri naprimer 3000 kelvinih, je pa še vedno precej težko dobiti svetilke v oranžnem spektru, recimo 2200-2700 kelvinov. Nekaj jih je, ampak še ne prav veliko.
Kakšno razmerje v ceni? Ni razlike.
Ne znam komentirati, ampak mislim, da ni bistvene razlike.
Damjana Rozman?
Ja, glede osvetlitve zunanje je, mislim, da je največji problem za zdravje človeka v strnjenih blokovskih naseljih, kjer se občasno ljudje zelo pritožujejo, da pravzaprav po noči nimajo več prave teme. Zdaj, gotovo to če ne morejo imeti prave teme, moti njihov spanec, moti tudi njihovo tvorbo melatonina. Ampak tukaj moramo nekako zgodbo nehati, ker je veliko tudi različnih insinuacij, različnih napačnih korelacij. Torej, seveda obstajajo tudi študije, ki dokazujejo, da če nekdo spi v takem naselju, bo zbolel za ne vem kakšnimi boleznimi, ampak tukaj moramo povedati, da za tako študijo, da bi res postavili prave zaključke, bi morala biti to kontrolirana študija, bi morali izključiti vse druge dejavnike, tako genetske, tudi druge okoljske. In večkrat me kdo vpraša, ne, jaz preprosto takim študijam ne moramo verjeti, dokler niso zasnovane na nekih res pravilnih raziskovalnih načelih. Res pa je, ne, da bi se morali tudi v teh strnenih blokovskih naseljih zavedati tisti, ki opremljajo, da bi morali opremiti stanovanje tako, da ti lahko narediš popolno temo, če pač to želiš, ne, ker je za zdravje to gotovo boljše.
Marko Debeljak.
Ja, no, jaz bi se navezal na tole, in sicer lansko leto je bila v ZDA objavljena študija, ki je potekala 9 let od leta 2003 do 2011, v katero so vključili 15.836 posameznikov in so jih konstantno spremljali in so izločili vse te dejavnike, ki korelirajo, in dobili so zelo vsem razumljive rezultate. Ljudje, ki so izpostavljeni svetlobnemu onesnaževanju, grejo poznejšo postlo, kasneje bi hoteli vstati, in pa vsi so kronično zaspani. In od tukaj naprej jasno vodi v upad vitalnosti. Več kot očitno je, da pač umetna svetloba v naravnem okolju moti dnevno-nočni ritem. Seveda uvedba LED svetilk ta ritem moti še mnogo bolj, zaradi tega, ker imamo opravka z široko spektralno svetlobo, bi pa opozoril na eno zelo pomembno stvar, ki se jo pri tem ne zavedamo. Namreč prav ta dnevno-nočni ritem je dejansko edini dejavnik okolja, ki se v zadnjih 400 milijonih let ni spremenil. No, se je spremenil. Pred 400 milijoni let je bil dan dolg 23 ur, zdaj je dan dolg 24 ur. Kaj pomeni 400 milijonov let z vidika evolucije? Pred 400 milijoni leti se je vselilo življenje iz morja na kopno. Se pravi, vsi kopenski organizmi, celotna evolucija je potekala v ritmu, ki ga imamo danes. Se pravi, 24 ur. Do 50 let nazaj, ko smo začeli skokovito spreminjati to sfero, svetlobno sfero, če bi tako rekel. In tako kot sem rekel na začetku, praktično je 3/4 sveta globalnega kopnega izpostavljeno umetni nočni svetlobi. To pomeni, da se je ta ritem zmotil. In zdaj, seveda, človek je najbolj raziskana vrsta na svetu, ne, od vseh kopenskih, ne vem, mogoče kakšna.
Da so mikroorganizmi.
No, ampak,
ampak
hočem reči, seveda, tukaj se potem odpira vprašanje, kaj pa vse povzroča ta motnja na drugih organizmih, ki jih v bistvu sploh ne poznamo.
Jaz bi mogoče tukaj sem dodala, da temu dnevno-nočnemu ritmu strokovno rečemo cirkadijani ritem, ne, da bomo vedeli, da tukaj govorimo o isti stvari in da dejansko je to evolucijsko ohranjen in ga imajo od bakterij do gliv, do vseh organizmov in do človeka ga imamo vsi. Ne? Da je to ena izmed redkih stvari, ki je dejansko ohranjena v živem svetu in tudi ta živi svet na nek način opisuje. In zdaj za to elektrifikacijo smo ga začeli pa pošteno motiti, ne? Tako v živalskem svetu, kjer vidimo, da zaradi tega lahko že izumirajo nekatere vrste, za nas, za ljudi so se pa zdaj začele, ne, korelacije, ker da mi dokažemo nekaj na človeku, je običajno to retrospektivno in običajno to traja 10, 20, 30 let, mogoče, da lahko potem pogledamo nazaj, kakšna je bila narejena škoda.
Ja, odziv živali na svetlobo je različen, ne. Najprej poznamo dnevno in nočno aktivne. Ne? Ene so aktivne samo po dnevi, druge so samo po noči. In pri nočno aktivnih živalih poznamo take, ki jih svetloba privablja, strokovno temu rečemo pozitivno fototaktične, in take, ki od svetlobe bežijo. To so negativno fototaktične. In pri obeh ima rušenje ritma in prekomerno osvetljevanje okolja negativne posledice. Zdaj, zakaj recimo žuželka sploh prileti na luč? Običajno gre za selitve, včasih na daljše proge, včasih na krajše proge, mogoče samo od tam, kjer počiva in išče spolnega partnerja, do tam, kjer se prehranjuje in nazaj. Lahko gre pa selitve za selitve na dolge proge. Recimo leto smo v Evropi doživeli invazijo nekaterih dnevnih in nočnih metuljev, kjer so se populacije zelo namnožile v Afriki in so potem migrirali čez Sredozemsko morje. Nekateri veščaci so bili taki, oni letijo izključno po noči in žuželka se orientira na ta način, da s pomočjo notranje ure, ki kompenzira vrtenje našega planeta, drži kot proti oddaljenemu viru svetlobe. Oddaljen vir svetlobe je lahko nebesni svod po sončnem zahodu, lahko je luna, lahko je oddaljeno nebesno telo in ob tem, ko kompenzira kot z notranjo uro, leti v določeni smeri. Če pa in na to njeno pot postavimo in vir, ki je bliz, ona ne more tako hitro kompenzirati tega kota, da bi letela mem njega, ampak v spirali prleti v luč. Tam se zaleti, nekaj časa tava in potem zaspi. Običajno je tako, da se večina obcestnih luči prižge že v mraku, se pravi, ko žuželka poskuša odleteti in nadaljevati svojo selitev, se spet ujame v snop svetlobe in če se ji to zgodi nekaj dni zapored, porab zaloge maščobe in tam potem pogine. S tem prekinemo njen ritem selitve ali pa njen ritem parjenja, prehranjevanja in na ta način znižujemo populacijo. Na zelo podoben vpliv ima recimo tudi na ptice. Večina ljudi verjetno ne ve, da se večina ptic pevk sel po noči, razen mogoče škorcev, pa kakšnih lastovk, ki se selijo po dnevu v jatah, se večina ptic pevk sel individualno, ne v jatah, po noči. In sicer, ko se na začetku selitvene poti ali pa nekje na enem umestnem počivališču zadost najedo in pridobijo zadost veliko količino maščobe, po domače rečemo se zadost zredijo, potem grejo eno noč na selitev in sicer, ko se popolnoma znoči, odletijo, letijo v določeno smer, preletijo od 200 tudi do 700 km v eni noči, lahko odvisno od tega, kam veter piha. In potem, ko jim zmanjka zalog maščobe, ponovno iščejo, kje bodo prespale in se prehranjevale čez dan. Zdaj, če so naletele na ugodno bivališče, kjer je veliko hrane, potem se lahko prehranijo že v enem dnevu, običajno pa lahko traja to več dni, lahko tudi do 10-15 dni in potem se spet eno noč selijo. In tako v etapah počas pridejo recimo iz Slovenije, čez Sredozemlje, pa potem v Afriko, kjer pač prezimujejo. In recimo ena trstnica mora imeti med 13, 14, 15 grami, zato da se odpravi na selitev, ko jo zjutraj po eni noči selitve ujamemo, ima tam 7,5 do 9 gramov. In če ji vmes postavimo, ne vem, en svetlobni snop, en oddajnik na vrh hriba, ki je prekomerno osvetljen, eno mesto v megli, ki je prekomerno osvetljeno, se lahko ujamejo v tak svetlobni snop, tok časa krožijo, da jim zmanjka maščobe in enostavno v zraku poginejo in umahnejo. To se je zelo dobro videl, sam še to na posnetku, ob prvi obletnici 11. septembra, ko so osvetlili s svetlobnimi snopi silhuete bivših dvojčkov. Na tistem posnetku, če greste pogledati na internet, boste videli, da velike ptice krožijo v snopih noter.
Klemen Kosel?
Ja, hotel sem še dodati temu zanimivu delu od kolega Trilarja, da pri žuželkah, ki jih svetloba privlači, govorijo prav o efektu sesalnika. Tako kot sesalnik, s katerim doma čistimo prah. Ker se v velikih količinah naberejo ob lučeh. In kakšen efekt ima zdaj ta neenakomerna porazdelitev hrane za vse številne živali, med njimi tudi netopirje, ki se prehranjujejo. Nekatere vrste so se specializirale na to in dejansko profitirajo kratkoročno od tega, da lahko se prehranjujejo z lahko dostopnim virom hrane v blučeh. Ampak na ta način zmanjkuje hrane za tiste vrste, ki so prilagojene na prehranjevanje v temi. Dolgoročno pa to seveda zmanjšuje, kot smo se prej pogovarjali, populacije žuželk in škodi obem tipom plenilcev. Tako da na nek način se ne poruši samo populacija ene vrste, ampak se porušijo odnosi med vrstami v naravi. In to je en problem, katerega se veliko premalo zavedamo, ko gremo v tako nepremišljeno postavljanje osvetljave.
No, mislim, da smo v tem pogovoru kar dobro osvetlili številne poglede, ki izhajajo iz tega našega pretiranega osvetljevanja, pa morda čisto ob koncu oddaje še vaša mnenja, kaj je potrebno spremeniti, da bi v prihodnje trend vendarle obrnili na bolje. Aleš Šubic.
Ja, jaz bi se pravzaprav vrnil na začetek, to se pravi k izvorom problema. Čeprav obstaja več izvorov svetlobnega onesnaženja, nihče niti nadaleč se ne približa cestni razsvetljavi. Pri cestni razsvetljavi smo prej že omenili en problem, ki je ta, da se osvetljuje vse povsod. Drugi problem pa je ta, da tam, kjer se osvetljuje, da se osvetljuje zelo intenzivno. Potrebno se je zavedati, da se to dela na podlagi evropskega standarda, ki na koncu tudi vaščanom predpiše, kako bojo imeli osvetljeno svojo vaško pot in lahko vam zagotovim, da je to močno pretirano.
Avstrija ima iste standarde, pa mnogo manj osvetljeno.
Tako je, to sem želel še dodati. Avstrija ima načeloma iste standarde, čeprav je razlika v Avstriji tudi v tem, da Avstrija ni šla menjati vse razsvetljave, kot smo jo pri nas zamenjali v zadnjih 10 letih in jo še veliko dodali. Avstrija ima še vedno stare neekološke svetilke po vaseh in jih bo imeli še nekaj časa. Predvsem pa so v Avstriji te svetilke bistveno bolj primerno umeščene v prostor. In zdaj smo pri drugem vidiku problema, to se pravi pri nedelujočem urbanizmu v Sloveniji, ki ne poskrbi za to, da bi se razsvetljava, da bi se pogledalo na vse vidike umeščanja razsvetljave v prostor, ampak se gleda enodimenzionalno samo na vidik cestne varnosti.
No, mogoče bi se jaz navezal na Aleša. Ta oddaja se mi zdi zelo zanimiva in krasna pobuda, seveda je pa omizje tukaj le nepopolno, ne? Manjka vsaj polovico sogovornikov. Ne? Namreč manjkajo tisti, ki povzročajo svetlobno onesnaževanje. To so vsi odločevalci o širjenju cestne razsvetljave v prostor kot največjega vira svetlobnega onesnaževanja. Manjkajo načrtovalci, manjkajo izvajalci, manjkajo tisti, ki se ukvarjajo z monitoringom in manjkajo tudi predstavniki javnosti, ki niso vključeni v proces odločanja. In zdaj celo uro govorimo tukaj le o problemih in to je večkrat očitno, da prej našteti niso pravilno opravili svoje naloge, ker če bi oni opravili svoje delo, potem mi ne bi govorili o problemih, ampak o rezultatih. In občitno obstaja zelo velik razkorak med obstoječim znanjem in uporabljenim znanjem, ki ga imajo odločevalci. Vzroki so pa očitno v neusposobljeni strokovni službi ministrstva, tako za infrastrukturo, okolje kot ministrstvo za kmetijstvo, o neobstoju inšpekcijskih služb, o izključenosti javnosti iz odločevalskega procesa in pa ne nazadnje tukaj le sedimo štiri raziskovalci iz pomemben razlog in tudi katastrofalno financiranje slovenske znanosti. Namreč mi ne dobimo nobenega denarja ne za temeljne, ne za aplikativne raziskave na tem področju in rezultat stanja je v bistvu povratni vpliv. To, kar imamo, je tudi povratni vpliv zanemarjanja znanosti na številnih področjih in seveda potem zaradi tega manjka na tem mestu tudi ministrstvo za znanost. In tako da s tem Slovenija absolutno kaže, da ni naredila preskoka iz industrijske dobe v postindustrijsko. Industrijski smo vsi imamo družbeno odgovornost za zagotavljanje varnosti človeka, v postindustrijski družbi pa poleg tega skrbijo tudi odgovorno do okolja.
Damjana Rozman.
Ja, jaz bi se s kolegom seveda v mnogih stvarih, ki jih je povedal, strinjala, bi pa mogoče še mečken obrnila nas na same. Ne? Zdaj, mi seveda lahko na zakonodajalce ministrstva čakamo, ampak svetlobnemu onesnaževanju prispevamo dosti tudi mi sami. Ne? Torej, vsak od nas posameznikov lahko poskrbi, da sam v zaprtih prostorih, kjer živi, ima določeno dovolj veliko količino teme v tistih nočnih urah. Ne? Druga stvar pa je, da tudi s tem, če smo mi v nekih naseljih za temo v lastnih prostorih ali pa za zasenčenjem, ne povzročamo škodo tudi drugim. Ne? Tako da jaz bi svetovala, da dejansko poskušamo, mi Slovenci smo znani po tem, ne, da vedno pač nekaj šimfamo, ne, pa mogoče mečkam premalo pomislimo, kaj lahko naredimo sami in vsak od nas posameznikov bi tudi nekaj lahko naredil, da se svetlobno onesnaževanje okolik zmanjša in da potem pač pogledaš ven čez okno iz svojega zatemnenega stanovanja ali hiše in vidiš zvezde.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, s tem je oddaja Intelekta pri kraju. Morda boste na koristi teme od zdaj gledali nekoliko drugače. Z menoj v oddaji so danes bili profesorica doktorica Damjana Rozman, dr. Marko Debeljak, dr. Klemen Kosel, Aleš Šubic in dr. Tomi Triler. Vsem najlepša hvala za sodelovanje v pogovoru. Oddajo sem vodila Nina Slaček, za tom pa je skrbel Miha Klemenčič.
Intelekta.